Cuvântul Domnului pe care l-am citit în această dimineață din Evrei 12, versetele 17, adică 18 și apoi continuând cu 22 la 24, conclude cu unul din marile adevăruri care stau la baza mântuirii omenirii. După ce ni se spune că nu ne-am apropiat de un munte în care Domnul s-a revelat pe vremea lui Moise, un munte care a fost plin de flăcări, de tunete, de cutremure, de gloria lui Dumnezeu și care a îngrozit poporul, autorul cărții Evreilor ne spune că noi ne-am apropiat de un alt munte, ne-am apropiat de adevăratul Dumnezeu, nu de o revelație care să sperie omenirea, ci de o revelație care să apropie omenirea, căci Dumnezeu s-a făcut om prin Iisus Hristos, a coborât între noi, a locuit trăind o viață fără de păcat, a locuit într-un trup omenesc și viața pe care a trăit-o n-a trăit-o pentru El, ci a trăit-o în ascultare de Tatăl pentru noi și pentru mântuirea noastră. Dar acest Iisus Hristos care a trăit fără de păcat, acest mântuitor glorios, într-o zi, pentru vina de a fi împărat, pentru vina de a se fi rugat pentru semenii săi, pentru vina că a făcut bine semenilor din timpul lui, pentru această vină el a fost răstignit, a fost omorât. Sângele lui a curs în ajutorul nostru al tuturor celor care ne-am dat seama că trăim sub teroarea păcatului și am primit acest sânge drept condiția numărul 1 de curățire și de spălarea noastră, de înnoire. Concluzia în acest pasaj, versetul 24, ne spune că v-ați apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou. El a spus că va face un legământ nou cu oamenii, nu ca cel vechi care avea la bază legea și care lege practic întărea păcatul, ci este un legământ nou, potrivit căreia El a murit în locul nostru și a dat viața pentru noi din dragoste. Este un legământ de dragoste, pentru ca în sângele Lui să se realizeze mântuirea și nu în sângele animalelor ce erau sacrificate. Deci v-ați apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. În această dimineață, pentru timpul de cină, am pregătit un subiect în numele Domnului pe care l-am intitulat Sângele care vorbește. Sângele care vorbește. Iată ce ne spune autorul acestei cărți. Voi, când ați primit cuvântul mântuirii, v-ați depărtat de păcat. Dar în viață trăim un fenomen foarte interesant. Când te îndepărtezi de ceva, te apropii de altceva. Dacă te îndepărtezi de păcat, te apropii de Domnul. Dacă te îndepărtezi de Domnul, te apropii de păcat. Când ne-am îndepărtat de păcat prin cuvântul credinței, atunci am făcut cunoștință cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Am înțeles valoarea și puterea acestui sânge, putere de curățire, putere de sfințire, putere de acoperire a păcatelor, a oricărui păcat care există sub soare. Și aș vrea să subliniez aceasta, frați și surori. Nimeni, dar nimeni, să nu trăiască vreodată cu gândul că este vreun păcat pe care sângele Domnului nostru Iisus Hristos nu-l poate acoperi. Nimeni, nici chiar ceea ce este numit deseori și este citat ca o literă de spaimă, și aș vrea să-mi permiteți o paranteză de 2 minute ca să explic lucrul acesta, nici blama împotriva Duhului Sfânt nu este un păcat care să treacă peste jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Nu. Ce este această blamă? În primul rând, dacă există un păcat, și vă rog să vă notați aceasta, care este peste puterea jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, atunci degeaba a murit El, degeaba a murit, 1 și 2, înseamnă că El nu mai este atotputernic după cum îi este numele. Nu mai avem un Dumnezeu atotputernic. Deci nu este și n-a fost niciodată un păcat care să se ridice deasupra puterii jertfii Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă această blamă împotriva Duhului Sfânt, care spune că nu se poate ierta? Ce însemnează? Evident, în contextul în care vorbește Domnul Iisus Hristos, simplu, a blama pe Duhul Sfânt însemnează a disprețui lucrarea pe care o face Duhul Sfânt și a atribui această lucrare fie diavolului și slujitorilor lui, fie omului. Evident că fenomenul este și invers. Când lucrarea diavolului este considerată drept lucrare a Duhului Sfânt, este același lucru, aceeași blamă. Dar acesta este esențial. A face și a atribui lucrarea Duhului Sfânt diavolului înseamnă a insulta pe Duhul vieții, pentru că Duhul Sfânt este cel care dă viață. Uitați cum lucrează Dumnezeu. Tatăl, cel pe care îl numim Tatăl, este persoana din Dumnezeu primă care a conceput planul mântuirii și a conceput planul Universului. El a făcut schița, dacă vreți, așa simplus vorbind. Cel pe care îl numim Iisus Hristos a luat această schiță pe care a conceput-o Tatăl. Și El a zis așa: eu am să dau contur, am să dau realitate schiței tale. Și s-a făcut un agreement, un acord în Dumnezeire și a spus: ok, du-te și dă-i contur, dă realitate acestui plan pe care eu l-am conceput. Și Domnul Iisus Hristos n-a făcut altceva decât să zică: să fie. Și totul a căpătat ființă. A venit cea de-a treia persoană din Dumnezeu numită Duhul Sfânt. S-a uitat la plan, s-a uitat la întocmirea acestui plan, care era real acum, și El a spus următorul lucru. La planul pe care Iisus l-a făcut după planul tău, eu am să-i dau viață. Eu am să-l animez, să nu fie un plan inert, amorf, mort, dacă vreți. Eu am să-i dau viață și Duhul Sfânt a suflat peste acest plan și cuvântul Domnului spune că s-au făcut suflet viu. Elementele create au căpătat viață și de aceea Duhul Sfânt are un rol esențial. Lucrarea Lui este aceea de a da viață. Lucrarea Lui este mai complexă, frați și surori, decât darurile Duhului Sfânt și decât minuni. Lucrarea Duhului Sfânt înseamnă și roada Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt însemnează și convertire, pentru că nimeni nu te poate converti și nu mă poate converti decât Duhul Domnului, cum a spus Iisus. Când va veni El, Duhul adevărului va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Lucrarea Duhului Sfânt însemnează revelarea Domnului Iisus Hristos către tine. Apostolul Pavel spune: nimeni nu spune Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Domnului. Adică ce vrea să spună Apostolul Pavel? Și demonii și oamenii păcătoși pot să aibă această frază pe buze și pe limbă: Iisus Hristos este Domnul. Dar ca această frază să fie reală, să fie o realitate în viața celui care o rostește, nu poate să o facă nimeni de la sine decât numai acela care a fost luminat de Duhul Domnului să înțeleagă că Iisus Hristos este Domnul. Pentru că dacă n-a înțeles lucrul acesta, Iisus Hristos este egal cu Buddha. Este o altă cale de a ajunge la mântuire. Iisus Hristos este egal cu Mahomed. Este o altă cale de a ajunge la mântuire. Numai cei care au primit această lucrare glorioasă a Duhului Sfânt în ei să aibă revelație și convingere că Iisus Hristos este Domnul, numai aceia pot să spună lucrul acesta cu adevărat. Și atunci ce vreau să spun este următorul lucru. Afirmația pe care o face Domnul Iisus Hristos că oricine blamează împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta și nici în eternitate, în afirmația aceasta trebuie să înțeleasă în felul următor. Oricine moare în această blamă, oricine moare în această blamă, deci n-a apucat să se pocăiască de ea, această persoană nu va fi iertat nici acum și nici în veacul viitor. Dar orice persoană care și-a dat seama că a făcut această lucrare teribilă, s-a împotrivit Duhului Sfânt, a mințit pe Duhul Sfânt, s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și și-a venit în fire, câți nu cunoașteți dumneavoastră, chiar dintre frații din denominațiile celelalte care nu sunt obișnuiți cu lucrarea Duhului Sfânt în sensul în care în pentecostalism este obișnuit. Dar au trecut timpul, au trecut ani, nu s-a întâmplat nimic cu frații aceștia și cu timpul i-a botezat și pe Domnul cu Duhul Sfânt. De ce? Fiindcă este o putere în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Este putere de iertare, putere de acoperire, putere de noire. Slăvit să fie numele Domnului. Și acest sânge este centrul vieții. Sângele Domnului Iisus Hristos este centrul credinței noastre. În această dimineață, despre acest sânge care vorbește și care este sânge Domnului Iisus Hristos, să urmărim împreună patru aspecte esențiale. Ce vorbește sângele Domnului Iisus? Ce ar putea să spun? Ca să înțelegem ce vorbește sângele Domnului Iisus Hristos și să înțelegem ce ne-ar putea spune și ce ți-ar putea comunica ție care încă nu ești împăcat cu El, trebuie să urmărim acele aspecte în paginile Evangheliei unde Domnul Iisus Hristos și-a vărsat sângele pentru noi. În primul rând, în această dimineață, la Luca 22 și cu 44, citim următorul aspect. A ajuns Iisus Hristos într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau la pământ. Primul loc în care Iisus Hristos este prezentat vărsându-și sângele este aici în grădina Ghețiman. Și după felul în care evanghelistul Luca ne descrie pe Iisus Hristos, aici unde El varsă sânge în locul nostru, unde El lasă să-i curgă sângele, viața din El în favorul nostru, Luca vrea să ne spună că prin acest sânge Iisus Hristos ne comunică și ne vorbește tuturor cât de mare este agonia păcatului. A ajuns într-un chin ca de moarte. Într-un chin ca de moarte. Era într-o agonie teribilă. Și sângele acesta, despre care apostolul care scrie cartea Evreilor zice că vorbește mai bine decât sângele lui Abel, sângele acesta vrea să ne descrie și să ne vorbească agonia păcatului pe care El a îndurat-o. A îndurat o agonie încât nici transpirația lui, sudoarea lui n-a mai fost normală. A început să curgă sânge din el. Păcatul, frați și surori și iubiți prieteni, nu face fericit pe nimeni. Păcatul aduce și creează o agonie teribilă. Iisus este demonstrație, este pildă în această privință. Sângele Lui vorbește că greutatea păcatului nu poate să ajute pe nimeni să facă fericit. Să luăm un exemplu practic prin prisma lui Iuda, acela care l-a vândut pe Domnul nostru Iisus Hristos. Când ne uităm la Iuda ca să vedem în ce agonie a fost el după ce a realizat că a păcătuit, atunci oricare poate să-și dea seama despre vorbirea pe care sângele Domnului Iisus Hristos o reprezintă în această primă parte. Și oricine poate să-și dea seama de agonia pe care o provoacă păcatul și oricine poate să-și dea seama de ce a luat Iisus Hristos asupra lui povara păcatelor noastre. Dacă ne uităm la viața lui Iuda, după ce a realizat că este, că a făcut un păcat atât de oribil, în primul rând vom observa că acest păcat i-a adus o teroare. I-a adus o teroare groasnică. La Matei, capitolul 27, versetul 4, partea 1. A zis Iuda, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. S-a umplut de groază. El care avea un câștig acum. El care câteva ore înainte fusese foarte fericit. El care câteva ore înainte a crezut că a realizat cea mai mare lucrare din viața lui, așa cum se întâmplă cu mulți păcătoși. În momentul păcatului li se pare că au realizat totul. În momentul păcatului li se pare că toată lumea este a lor, că sunt stăpân pe lume. În momentul în care comit acest păcat, ei cred că sunt în poziția cea mai înaltă și cea mai bine pusă între oameni. Dar când realizează lucrul acesta și când povara păcatului începe să-i apase, această povară îi terorizează. Păcatul nostru a fost luat de peste noi și a fost pus peste Domnul nostru Iisus Hristos. Și această povară i-a provocat agonie. Iuda este pildă. Am vândut sânge nevinovat. S-a umplut de groază. Apoi, dacă ne uităm la el mai departe, el a vrut să plătească. El a vrut să plătească plata pentru păcatul lui. Și de aceea, când a încercat să facă lucrul acesta, și-a dat seama că nu se poate plăti păcatul. Matei 27 cu versetul 3. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a adus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preotul celor mai de seamă și bătrânilor, dar târziu, Iisus era răstignit deja. N-a putut să ducă înapoi ce a făcut, n-a putut să plătească greșeala. Și nimeni care a trăit și trăiește pe pământ, și toți ne-am născut în păcat, frați și surori, nimeni dintre noi nu vom fi în stare să plătim greșelile noastre, să plătim păcatele noastre. De aceea, pentru că nu poți plăti, te umpli de groază și mai puternic, agonia este și mai mare. Sângele Domnului nostru Iisus Hristos vorbește despre această agonie teribilă pe care o provoacă păcatul. Uitându-ne mai departe, la Iuda, ne dăm seama că păcatul pe care l-a comis l-a determinat să urască chiar ce a agonisit. 27 cu 5, Matei. Iuda a aruncat arginți în templu. A urât în ultima instanță chiar și ce a realizat. Și așa se întâmplă cu toți păcătoșii. Oameni care fac spargeri mari, apoi trăiesc cu teroare și urăsc banii pentru care au făcut spargerea. Oameni care comit crime odioase, în clipa aceea au fost îmbătați de actul bravurii în sine, dar după aceea urăsc fapta lor și se urăsc pe ei înșiși. Oameni care se complac în păcat, în momentul păcatului, li se pare că au realizat un lucru mare, dar după aceea urăsc fapta în sine. A aruncat arginții, pentru că aceste arginți erau pătați cu sânge. Și când ne uităm la Iuda, agonia care a fost peste el și care este peste orice și va fi peste orice păcătos, agonia aceasta aduce autodistrugere. S-a dus și s-a spânzurat. Iisus Hristos este în grădina Ghețimani. Și acolo a început să se roage înaintea Tatălui și rugăciunea pe care el a făcut-o era o rugăciune pentru noi, frați și surori, pentru păcatele noastre. Era o mijlocire pentru noi și când această mijlocire a fost primită înaintea Tatălui, Tatăl a comutat greutatea păcatului de peste noi deasupra Lui. A pus-o pe umerii Lui, El care nu a avut deloc păcat. Și această greutate a păcatului L-a făcut să agonizeze, pentru că sângele Lui vorbește și ne spune: păcatul agonizează, produce o agonie teribilă. A început să sângereze. În al doilea rând, acest sânge care vorbește al Domnului nostru Iisus Hristos este revelat în paginile Sfintelor Scripturi, în Matei 27 cu versetul 26. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Iisus a vărsat sânge în sala de judecată, în camera de judecată. Aici descoperim că sângele Lui vorbește despre pedeapsa păcatului. Pilat l-a luat și a spus: este al vostru, este al vostru, l-a dat să-l bată, l-a dat să-l schingiuiască, l-a dat în mâinile lor să ia nuielele. Și știm sigur că n-au lovit cu milă, știm sigur că n-au lovit cu îngăduință, știm sigur că n-au dat în Domnul Iisus Hristos ca unii care erau interesați în El. Știau că în următoarele ore urmează să fie răstignit. Și de aceea vă reamintesc, potrivit cronicilor existente în legislația romană din vremea aceea, potrivit scrierilor istoricilor latini din timpul acela, atunci când un osândit era pus să fie bătut, legea era aceasta: bate-l atât de puternic încât să-i se sfâșie carnea pe el. Bate-l atât de puternic încât, dacă mai este după bătaie viață în el, să-l poți obliga să-și ducă lemnul de condamnare. Deci atâta milă era doar, dacă se poate numi milă, să mai rămână în el suficientă viață încât să-și ducă lemnul condamnării, crucea. De aceea Iisus Hristos a căzut sub lemnul crucii. El a vărsat sânge în sala de judecată, aici pentru că a fost bătut. Și ce-ți spune aceasta? Ce vorbește sângele Domnului Iisus Hristos, care vorbește mai bine decât orice alt sânge? Sângele Lui ne vorbește despre pedeapsa păcatului. Domnul Dumnezeu a vorbit și a spus: pentru aceia care nu vor să se împace cu El, pentru aceia care vor să trăiască în continuare în plăcerea păcatului, va veni o zi a judecății și în această zi a judecății se va întâmpla exact ce s-a întâmplat cu Fiul Său când a fost judecat. El, măcar că a fost nevinovat, pentru că pedeapsa păcatului nostru a căzut asupra Lui, El a fost bătut pentru păcatele noastre, a primit pedeapsa pentru păcat. În ziua judecății, pentru cei care n-au înțeles că sângele lui Iisus Hristos mântuie și curăță, sângele Lui înnoiește, schimbă, transformă, te face o făptură nouă, în ziua aceea Domnul Dumnezeu va pune să fie bătut această persoană. Spune: ai cunoscut mult, vei fi bătut cu multe lovituri. Ai cunoscut puțin, vei fi bătut cu puține lovituri. Dumnezeu este drept și la judecată. În sensul că aceia care au auzit mereu cuvântul și s-au împotrivit mereu Duhului Sfânt ca să-i convertească, de buna voia Lui s-au împotrivit, aceștia vor primi o pedeapsă mai mare. Sângele Domnului Iisus Hristos vorbește despre lucrul acesta, despre pedeapsa păcatului, după ce în primul rând ne arată agonia pe care o provoacă păcatul. Frați și surori, să-i mulțumim Domnului pentru că a ridicat de peste noi această agonie. Ce bine e să ai conștiința curată, ce bine este să fii absolvit de vină, ce plăcut este să știi că pedeapsa pe care o meritai a luat-o un altul. S-au întâmplat atâtea lucruri frumoase în istoria omenirii. De exemplu, în North Carolina, prin zonele acelea unde a fost războiul civil american, anii 1860, este un monument într-un din orașe, îmi scapă numele orașului acum, este un monument pe care scrie: ridicat în cinstea Salvatorului meu, în cinstea Salvatorului meu. Despre ce este vorba? Este vorba despre acest bărbat care a fost luat să fie dus la armată, în război, în războiul civil, dintre nord și sud. El este tată a 7 copii. Și când a fost luat cu forța ca să fie dus și să participe în război, prin localitatea aceasta prin care trecea, a fost văzut de un tânăr, un tânăr care l-a cunoscut. Acest tânăr a fugit la ofițerul care ducea acest pluton sau acest grup de soldați și a spus: eu îl cunosc pe omul acesta, este tată a 7 copii, eu sunt singur, părinții mei au murit, rude nu am, luați-mă pe mine în locul lui și mă duceți pe mine la război în locul lui. L-au luat și l-au dus și pe acest tată de 7 copii l-au trimis acasă pentru că a avut un substitut, un înlocuitor pentru el. L-au dus și a fost împușcat. Când această veste a venit la acest tată: cel ce te-a înlocuit pe tine a murit. După terminarea războiului, el a cerut autorităților să se colecteze fonduri, pentru că el era un om sărac, și să se ridice o statuie acestui om, ridicată pentru Salvatorul meu. Frați și surori, în locul nostru a fost substituit Iisus Hristos. Noi trebuia să fim acolo și noi trebuia să primim pedeapsa păcatului. Noi am trecut prin agonia Lui pentru că știm cum a fost conștiința noastră când am păcătuit. Dar sângele Lui ne-a dezvinovățit, sângele Lui ne-a curățit, sângele Lui ne-a spălat viața, slăvit să fie Domnul, și a ridicat pedeapsa de peste noi. Este sângele Domnului nostru Iisus Hristos, vărsat în locul nostru. Continuând în această idee a sângelui care vorbește, vom descoperi în al treilea rând, frați și surori, că sângele Domnului Iisus Hristos vorbește despre cruzimea păcatului. Despre cruzimea păcatului. El a vărsat sânge în curtea din afară a Palatului Justiției din vremea aceea, unde Pilat a executat judecata. La Matei, capitolul 27, versetele 27 și 29. Ostașii dregătorului au adus pe Iisus în pretoriu. Era o curte anexă în pretoriu, deci nu numai în sala de judecată, afară l-au scos. Și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. N-a fost suficient că l-a bătut în camera de judecată. Apoi continuă în versetul, citește și versetul 28 și 29. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat într-o haină stacojie, pentru că aici soldații erau mai liberi, nu-i vedea nimeni, puteau să facă ce vreau. Au împletit o cunună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus-o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune împăratul iudeilor, și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. Când i-au pus cununa aceasta de spini pe cap, este din nou locul și momentul în care Domnul nostru Iisus Hristos a vărsat sânge pentru noi, a vărsat sângele său pentru păcatele noastre. Și când a vărsat sânge în clipa aceasta, dacă ne uităm și ne aducem aminte ce spune autorul cărții Evreilor, că sângele lui vorbește mai bine decât sângele lui Abel, care striga răzbunare, sângele Domnului nostru Iisus Hristos în clipa aceasta ne descrie cruzimea păcatului. N-a fost suficient că l-au bătut? N-a fost suficient faptul că abia mai rămas viață în el ca să-l oblige să-și ducă crucea și să-l oblige să înțeleagă ce se întâmplă cu el? Pentru că al doilea element pe care legislația romană l-avea în această împrejurări, pe lângă acela de a lăsa suficientă viață în el să-și ducă crucea, trebuia ca cel bătut în felul acesta să rămână destul de limpede la minte să priceapă ce se întâmplă cu el. La bătăi din acestea atât de sălbatice, de multe ori oamenii își pierd mintea, înnebunesc. Dar ei urmăreau ca această bătaie, această cruzime să fie de așa manieră încât cel care urmează să fie răstignit, executat, să aibă suficientă limpezime de minte să priceapă ce se întâmplă cu el, pentru că urma să fie supus unui chin psihic. Trebuia să treacă prin mulțimea aceea care asista sălbatică la această schingiuire și se distra, se simțea bine să vadă chinul unui semen de-al lor. Și cine trecea prin această încercare, evident, șocul psihologic, rușinea, batjocurile erau teribile. De multe ori în situația în care trecea prin ele era mai mare uitat de durerile fizice datorită acestei schingiuri psihice. Iisus Hristos și-a vărsat sângele din nou pentru ca să ne vorbească cu sângele vărsat despre cruzimea păcatului, despre cruzimea care a îndurat-o El, batjocura care a îndurat-o El, fiindcă soldații care erau garda imediată a lui Pilat au auzit că El este împărat. Când au scos pe Iisus și l-au dus în pretoriu, în această curte anexă, au spus: v-am adus pe un împărat. Când a stat în fața dregătorului nostru, noi l-am auzit zicând că este împărat. Îmbrăcați-l ca pe un împărat. Și l-au îmbrăcat în haina aceea tipică cezarilor romani, culoarea aceea roșie, puternică. Puneți-i sceptrul în mână, și i-au pus o trestie în mână. Dar trestia aceasta despre care vorbește Sfintele Scripturi este unul din aceia soiuri în care este lemnul trestiei, este foarte puternic, foarte tare. Luați sceptru și dați-i cu sceptru în cap, faceți-i să-i pune în coroană, să-i pune în cunună. Și au păsat acest spin care a intrat teribil în carne și a început să sângereze. Este agonia, este cruzimea păcatului. Păcatul este crud, păcatul lovește în semenul său. În cel ce trăiește în păcat nu-și face probleme să facă crime, nu-și face probleme să facă rău, nu-și face probleme, este cruzime. Cum am spus, numai după ce trece acest moment, începe să agonizeze lucrul care s-a întâmplat. Iisus Hristos a demonstrat în sângele Lui și în trăirea Lui exact ce se întâmplă cu viața unui om păcătos. Iisus Hristos, pentru că a luat asupra Lui păcatele noastre, ne-a arătat prin sângele pe care l-a vărsat exact ce se întâmplă și se întâmpla cu noi dacă continuam să trăim în acest păcat. În ultimul moment, în ultima instanță, sângele acesta care vorbește al Domnului nostru Iisus Hristos, El ne revelează și moartea păcatului. El a vărsat sângele său pe Golgota. Matei 27 cu 33. Citesc de la 32. Pe când ieșea Iisus afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățenii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere. Și versetul 35, după ce l-au răstignit și-au împărțit hainele între ei, când cuiele au pătruns în carnea Domnului Iisus Hristos, în mâini și în picioare, a vărsat din nou sânge. Dar de data aceasta, Iisus Hristos a murit. Este foarte interesant însă faptul, frați și surori, și aș vrea să resubliniez aceasta, pentru că mă gândesc cu ani în urmă, cred că am amintit aceasta, dar este bine să subliniez acest lucru. Cu toate, repet, cu toate că Iisus Hristos a îndurat toate aceste lucruri, arătând ce se întâmplă cu un om păcătos și sângele Lui vorbește despre acestea, cu toate acestea, aș vrea să înțelegem că Domnul nostru Iisus Hristos n-a fost biruit de aceste situații. El a biruit aceste situații. El n-a fost biruit de ele. De exemplu, El și-a păstrat mintea lucidă. În ciuda acestei cruzimi, în ciuda bătăilor, în ciuda răstignirii, în ciuda batjocurilor, El nu și-a pierdut mintea. Dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan, capitolul 19, cuvântul Domnului spune în felul următor: ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Ca să împlinească Scriptura. El și-a adus aminte ce scrie în paginile Sfintelor Scripturii ale Vechiului Testament. Mai este un pasaj care trebuie să se împlinească: să-i dea vin amestecat cu fiere, oțet amestecat cu fiere. Și cuvântul Domnului spune, nu pentru că a fost epuizat, măcar că a fost, dar nu aceasta l-a doborât pe el. Mintea lui a rămas lucidă, nu și-a pierdut mintea în toată această împrejurare. Ca să împlinească Scriptura, a spus, mi-e sete. Apoi cuvântul Domnului ne arată și istoria contemporană a celor vremuri confirmă acest lucru, un condamnat la moarte în felul acesta, măcar că era epuizat în felul acesta după atâtea bătăi și după atâtea schingiuiri, moartea unui astfel de om dura între 2 și 3 zile. În această vreme, el era, persoana respectivă, obiectul altor cruzimi. Păsările cerului veneau deasupra lor și mâncau de vii din ei. În această împrejurare, evident, chinul era mult mai groasnic, moartea era mult mai lentă. Cuvântul Domnului ne spune în Evanghelia după Marcu că Iisus Hristos a murit într-un răgaz de 3 ore. Și spune că atunci când au dus vestea la Pilat că el a murit, ascultați ce spune Pilat. Pilat s-a mirat că a murit așa de repede. De ce s-a mirat? Pentru că știa că trebuie să dureze 2-3 zile. Dar Iisus Hristos a fost acela care în Evanghelia după Ioan capitolul 10, versetele 17 și 18 a spus ce n-a spus nimeni. Tatăl mă iubește, fiindcă am putere să-mi dau viața, deci nu când mi-o iau ei, am putere eu să o dau când vreau eu și am putere să o iau înapoi. Nimeni nu mi-o ia cu sila, mărit să fie Domnul. El a murit atunci când a considerat că toată Scriptura a fost împlinită. După ce a cerut ca să împlinească Scriptura să bea, după ce a cerut și a spus mi-e sete ca să împlinească Scriptura, s-a uitat peste tot și a spus s-a sfârșit, a știut momentul. Dacă istoria contemporană a celor vremuri spune următorul lucru, după 2 zile, în a doua zi, condamnatul nu mai avea putere în el, nici nu putea să mai vorbească, pentru că schingirea aceea, sângele mult curs, îl făcea să înțepenească, era înțepenit pe cruce, nu putea să facă nicio mișcare, nu putea să-și mai miște capul, nu putea să facă nicio mișcare musculară, i se umfla limba în gură datorită pierderii lichidului din el, care trebuia să echilibreze, să balanceze viața. Dar în cuvântul Domnului, dacă citim cu atenție Evanghelia după Luca, ne arată un fapt extraordinar, și anume, după ce a băut Iisus Hristos ca să împlinească Scriptura, s-a uitat peste tot. A spus, s-a sfârșit. Și apoi evanghelistul Luca spune, apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Când un om moare, dintr-o dată, omul acela cade neputincios dintr-o dată. El nu poate să-și controleze nici una din mișcări. Iisus Hristos a fost stăpân pe moarte. El și-a plecat capul cu demnitate după ce a fost mulțumit că totul s-a împlinit și în felul acesta a murit în locul nostru cu o moarte biruitoare. Acolo, pe Golgota, el a biruit păcatul. Sângele lui ne spune acest lucru. A vărsat biruind păcatul. Mărit să fie Domnul! El a biruit și păcatul nostru, frați și surori. De aceea putem să ne împărtășim astăzi. El ne-a spălat și pe noi de păcat. De ce putem să stăm la masă astăzi? Ce vei face tu acum când auzi glasul lui? Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. În pâine și în rodul viței îl vedem zugrăvit simbolic. Vei sta la masă cu el? Aș vrea să-ți spun, sângele lui care vorbește, nu vorbește să condamne, sângele lui vorbește nu să strige răzbunare, ci sângele lui vorbește să strige iertare. Lăudat să fie Domnul! El te iartă și El mă iartă. El ne iartă. Să ne apropiem de El cu încredere, să ne apropiem de El cu bucurie.